Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine nu va muri. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine va învia. Precuvioși, precucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este, în primul rând, Evanghelia pomenirii dreptului Lazar, cel înviat a patra zi de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar apoi Evanghelia prin care Mântuitorul spune că lumea urește adesea pe cei care cred în Hristos, și această Evanghelie se referă și la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, pe care îl pomenim astăzi și al cărui nume este legat în mod deosebit de această biserică numită Catedrala Metropolitană Veche din Iași, deoarece ea se află sub ocrotirea Sfântului Slăvitului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și făcătorul de minuni. Dar mai întâi de toate, Evanghelia referitoare la învierea dreptului Lazar, fratele Martei și al Mariei, precum și prietenul lui Iisus, Mântuitorul nostru. Înviat a patra zi din morți, Lazar devine mărturia puterii dumnezeiești a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Iisus Domnul spune Martei că Lazar va învia, ea a crezut că este vorba de învierea cea de opște, învierea de la sfârșitul veacurilor. Iar atunci Mântuitorul spune: Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Și apoi repete: Cel ce crede în mine va învia. Prin această lumină pe care Mântuitorul ne-o aduce, înțelegem că învierea nu este un fenomen natural. Ea nu se produce prin înlănțuirea ciclurilor naturii sau prin puterea materiei, ci învierea este un dar exclusiv al lui Dumnezeu dat umanității prin Iisus Hristos. Poporul iudeu se deosebea de toate celelalte popoare din jurul său tocmai pentru că învierea nu era legată de primăvară ca revenire a vegetației în forma sa de manifestare plenară. Învierea în poporul evreu nu avea nimic de a face cu ciclurile naturii, nu avea nimic de a face cu revenirea ritmului naturii și cu învierea lui Dionisios din păgânătatea antică. Învierea în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament este o dreptate a lui Dumnezeu. De aceea, în prima fază a credinței din Vechiul Testament, se accentua faptul că drepții vor învia. Cu alte cuvinte, învierea este rezultatul dreptății divine asupra celor oameni care au murit pe nedrept în lumea aceasta. Drepții care au suferit și au fost uciși fără temei, pe nedreptate, din pricina urii sau a invidiei sau a lăcomiei sau a păcatului în general, aceia vor învia. De aceea, noaptea de Paști, noi cântăm din psalm, iar drepții să se veselească. Mai târziu însă, învățătura aceasta și lumina despre înviere s-a precizat și s-a extins la toată umanitatea. Sfântul Apostol Pavel spune că taină nouă vă spun vouă, și anume că nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba într-o clipită la glasul Arhanghelului din ceruri. Ceea ce nu știa Vechiul Testament, și anume că învierea este altceva decât revenirea cadavrului la viață, a spus Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele taine nouă vă spun vouă, adică faptul că învierea este o lucrare a lui Dumnezeu de noire a vieții și nu de simplă revenire a vieții la viața pământească. Chiar și cei care nu mor fizic la învierea de obște vor fi schimbați într-o clipită, transfigurați. Va avea loc o mutație de la un mod de existență al lumii stricăcioase, al descompunerii elementelor, la un nou mod de existență, acela de trăire în exclusivitate din Harul lui Dumnezeu. Ca ceea ce este stricăcios, spune Sfântul Apostol Pavel, să fie înghițit de ceea ce este nestricăcios, ceea ce este coruptibil, ceea ce este descompunere, să fie înghițit de ceea ce rămâne viață veșnică. E bine, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată în Evanghelia de astăzi că învierea nu este ceva, ci este cineva, că izvorul puterii de a învia lumea la sfârșitul veacurilor nu se află într-un fenomen, ci într-o persoană, în persoana Lui. El este Dumnezeu cel veșnic și viu, prin care, în care și pentru care a fost creat întreg universul. Și pentru că El s-a făcut om, El cel nemuritor, ca Dumnezeu s-a făcut om muritor, pentru a da umanității noastre muritoare șansa sau posibilitatea de deveni nemuritoare, El este învierea și viața. Și acest lucru îl spune Mântuitorul Iisus Hristos într-o maximă stare de seriozitate, de gravitate și de tristețe. Spune acest lucru când constată că prietenul său Lazar din Betania este mort. În general, Mântuitorul Iisus Hristos nu este descris în Evanghelie ca plângând. Dimpotrivă, când se întâlnește cu un cortegiu funebru care ducea pe ultimul drum unicul copil al unei văduve din satul Nain, Mântuitorul îi spune mamei, sfâșiată de durere, nu mai plânge, nu mai plânge. Acum însă, când vede pe prietenul său Lazar că intrase în descompunere, Evanghelia după Ioan, în cel mai scurt capitol, în cel mai scurt verset din Noul Testament, spune Iisus plângea, sau tradus altfel, Iisus a lăcrimat. Iisus plângea. Deci când a vorbit despre înviere și viață, a vorbit printre lacrimi, văzând ce a ajuns frumusețea umană descompusă, desfigurată de moarte. Iisus plângea pentru că moartea nu este un fenomen natural. Ne-am obișnuit noi să-L socotim natural. Moartea este ultimul dușman al omului care va fi desființat, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Deci moartea ca dușman al omului, pentru că omul este făcut să trăiască veșnic după chipul lui Dumnezeu cel veșnic, după care a fost creat. Și de aceea ea nu este proprie firii noastre, ci este un adaos la firea noastră ca urmare a păcatului, căci plata sau consecința păcatului este moartea. De aceea și în cântările noastre de la mormântare se spune, ne întrebăm cum ne-am înjugat cu moartea, unde este frumusețea noastră cea din tâi, cum ne-am înjugat cu moartea. Jugul acesta al morții este luat de Hristos, ridicat de Hristos, care devine liberatorul firii umane din păcat și din moarte. Ceea ce însă săvârșește el asupra prietenului său Lazar din Betania, și anume îl înviază a patra zi, deși intrase în descompunere, a devenit icoana învierii celei de opște. De aceea, într-o parul zilei de astăzi, din sâmbăta lui Lazar, se arată că Mântuitorul înviind pe Lazar semnifică învierea cea de opște. Și cei care cred în Hristos nu vor învia spre judecată, ci spre viață veșnică. Toți oamenii vor învia. Cei care sunt credincioși vor învia spre viață sau comuniune veșnică. Cei care însă l-au refuzat pe Hristos și n-au împlinit voia Lui, vor învia spre judecată sau spre osândă. Dar învierea este un dar al lui Dumnezeu pentru toată lumea, nu numai pentru creștini. De aceea învierea este proclamată în afara zidurilor bisericii. Ea privește pe toți oamenii. Sfântul Apostol Pavel ne spune lămurit acest adevăr zicând, după cum toți oamenii mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Toți vor învia în Hristos. E bine, Lazar este aici icoana, imaginea celui care învie în Hristos pentru că este prieten cu Hristos. Orice credincios care îl iubește pe Hristos și împlinește voia Lui în viața sa, este prieten al lui Hristos ca și prietenul său Lazar. Pentru moartea fiecărui credincios, Iisus plânge într-un fel. Dar în același timp, fiecărui credincios, Mântuitorul îi spune, vino afară, ieși din starea de captivitate a morții, din durerile morții și treci în împărăția cerilor. Vino afară, în Evanghelia de astăzi, însemnează vino spre mine. Și spre surprinderea, spre uimirea tuturor, un om mort de 4 zile, un cadavru care intrase în descompunere, legat fiind, înfășurat fiind, cu giulgiu de mormântare și cu fața acoperită de mahramă, se ridică și iese afară, din mormânt. Atunci Mântuitorul a poruncit, dezlegați-l, desfaceți-i membrele care sunt legate, înfășurate cu pânza albă de mormântare. Aici vedem puterea exclusivă a lui Dumnezeu, care dă viață acolo unde este moarte. Vedem existența sufletului, pentru că sufletul lui Lazar revine în trupul lui, într-o clipită. Și vedem identitatea omului și numele lui Lazare, vino afară. Vino afară. Însemnează vino spre mine. Vino în libertatea comuniunii. Vino să fii din nou față către față. Iată deci, iubiți credincioși, de ce sâmbăta lui Lazar a devenit ziua de pomenire a morților în mod special. Ea este, sigur, legată și de sâmbăta în care se odihnește Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, căci peste o săptămână, în următoarea sâmbătă, este Hristos în mormânt. Învierea lui Lazar a fost și o pregătire a ucenicilor pentru a credea în învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Este o legătură tainică între învierea lui Lazar și taina învierii lui Hristos. Desigur, învierea lui Hristos este altceva decât revenirea la viața pământească, cum s-a întâmplat cu Lazar. Mântuitorul nu mai moare, nu revine la viața aceasta, ci trece prin învierea sa la viața cerească. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că moartea nu mai are stăpânire asupra lui Hristos. Deci învierea lui Lazar este un moment de întărire în credință, dar și în iubirea noastră față de Hristos. Hristos, Domnul, a înviat și pe fiul văduvei din Nain și pe fiica lui Iair, dar în învierea prietenului său Lazar se vede cea mai multă teologie, cea mai profundă preocupare și implicare a Mântuitorului Iisus Hristos pentru a ne arăta valoarea credinței. Cine este prieten cu El, cine este credincios, cine îl primește adesea în casa sufletului său, pe Iisus, așa cum îl primea Lazar, cum îl primea Marta și Maria în Betania pe Iisus, acela se bucură de o iubire deosebită din partea Mântuitorului Iisus Hristos. Ceea, prietenul Lazar în viața a patra zi devine simbolul prieteniei lui Hristos cu toți cei care cred în înviere. Era prietenul lui Lazar, prietenul Martei și prietenul Mariei, cele două surori ale Mântuitorului Iisus Hristos. Era prietenul unor frați și surori tineri, dar care îl iubeau pe Iisus și credeau în puterea Lui dumnezeiască și de viață dătătoare. Așa înțelegem noi taina Bisericii. De aceea iubim noi și pe cei adormiți în Domnul, pentru că iubirea este mai tare decât moartea. Iubirea Mântuitorului față de Lazar este mai tare decât moartea. Iubirea Mântuitorului față de Marta și Maria este mai tare decât moartea. Și din această iubire a lui Hristos, mai tare decât moartea, învățăm noi să iubim pe cei care au trecut dincolo în viața veșnică, iar această iubire o arătăm în primul rând prin rugăciune, prin cinstirea memoriei și prin cinstirea mormântului. Cea mai mare iubire pentru cei morți este rugăciunea pentru morți, pomenirea lor. În această iubire a Mântuitorului pentru Lazar sunt cuprinși toți cei adormiți în Domnul. El nu a vorbit despre moarte, a zis că a adormit. Și mulți se mirau crezând că El se referă la somn. Dar Mântuitorul numește trecerea aceasta de la viața biologică la viața eternă o adormire. De aceea noi numim locul unde se îngroapă morții cimitir, adică dormitor. Este o mică adormire, o odihnă în vederea învierii celei de obște, în așteptarea învierii. Nu este o odihnă pasivă, este o odihnă de așteptare într-o speranță. Deci această sâmbătă a lui Lazar are o deosebită valoare pentru că ea arată iubirea lui Dumnezeu pentru umanitate în general, dăruindu-i învierea, dar în mod deosebit pentru cei care cred în El și iubesc pe El. În acest sens, astăzi noi, ca răspuns la iubirea lui Hristos pentru noi, săvârșim pelerinajul ca amintirea intrării sale în Ierusalim, în toate orașele din Arhiepiscopia Iașilor, unde se află sedii de protopopiat. Despre Sfântul slăvitul mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și făcătorul de minuni, ne vorbește indirect Evanghelia de astăzi, arătând că cei care cred în Hristos și iubesc pe El au de suferit ură din partea lumii. Și aceasta pentru că duhurile necurate se folosesc de oameni ca să lupte împotriva creștinilor și împotriva bisericii. Persecuțiile până la Constantin cel Mare, săvârșite sau inițiate de împărații romani, au fost o grea încercare pentru biserică. Dar foarte adesea părinții bisericii au văzut că în aceste persecuții sunt în lucrare duhurile cele rele care incită pe împărați, pe conducătorii politici să prigonească biserica. Și aici vedem cum în timpul împăratului Diocletian, care a domnit între anii 284-305, s-a dezlănțuit una dintre cele mai mari prigoane potriva bisericii, și anume el a dat 4 edicte sau decrete imperiale de persecuție a creștinilor, de prigonire. În aceste decrete imperiale se prevedea dărâmarea locașurilor de cult și confiscarea tuturor averilor și interzicerea adunărilor creștine, iar mai apoi, în ultimul decret, în al 4-lea, din 304, uciderea tuturor creștinilor, preoți sau mireni. Una din aceste groaznice persecuții, deci, s-a bătut și asupra Sfântului Gheorghe, comandant, ofițer superior în garda imperială. El s-a născut în Capadocia, avea mamă din Cezarea Palestinei, a rămas orfan de tată, dar a fost foarte isteț, foarte harnic și a ajuns ofițer în armata imperială, iar când Diocletian în 303 a intensificat prigoana împotriva creștinilor, el de față cu ceilalți oameni din preajma împăratului a mărturisit că este creștin și ucenic al lui Hristos. A fost supus multor chinuri, dar Dumnezeu l-a întărit și el a rămas credincios lui Iisus Hristos. Văzând că nu poate prin durere să-l îndepărteze de credința creștină, împăratul Diocletian a început să-i facă multe promisiuni, multe onoruri, multe promisiuni de a-i da mai multă cinste și mai multe privilegii. El însă a refuzat și aceste propuneri și apoi s-a hotărât ca să fie decapitat. Și așa Sfântul mucenic Gheorghe s-a săvârșit în anul 303, în ziua de 23 aprilie. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este modelul militarului creștin, dar și modelul tânărului creștin, care nu se lasă amăgit nici de privilegiile, bogățiile, onorurile acestei lumi, dar nici nu se lasă descurajat atunci când trece prin chinuri, prin suferință, prin încercări. De aceea biserica a văzut în Sfântul slăvitul mucenic Gheorghe un luptător duhovnicesc, nu numai un luptător militar. El a trecut de la lupta militară la lupta duhovnicească, aceea credinței, și anume respingerea ispitelor care vin de la demoni și respingerea tuturor forțelor răului care încearcă să-l despartă pe creștin de Hristos. Balaurul din icoana Sfântului Mucenic Gheorghe reprezintă răul sau pe diavolul care lucrează în lume folosind foarte adesea fie prigoana, fie plăcerile, fie promisiunile ca să-l despartă pe creștin de Dumnezeu, de Hristos Domnul. Iată deci cum Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este un învățător al nostru, al tuturor, și de aceea toată creștinătatea îl cinstește cu mare evlavie. În mod deosebit însă aici în Moldova, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a devenit ocrotitorul armatei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, iar Sfântul și Slăvitul Voivod a avut atât de mare evlavie față de Sfântul Gheorghe, încât a zidit și biserici în numele lui. Biserica de la Voroneț poartă hramul Sfântului Mucenic Gheorghe, biserica de la Hârlău, și biserica sa Zografu din muntele Athos, în care se află și un epitaf dedicat Sfântului Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință. Mitropolia Moldovei și Bucovinei, ca moștenitoare acestei tradiții voivodale ștefaniene și a evlaviei credincioșilor față de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, a luat ca ocrotitor pe acest sfânt. De aceea pe ștampila sau sigiliul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se află icoana Sfântului Slăvitului Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință și făcătorul de minuni. Această biserică în care ne aflăm noi astăzi a fost construită în anii 1761-1769 de către vrednicul de pomenire Mitropolit Gavril Kalimachi, care a fost mai întâi protopsalt la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, apoi a devenit arhiepiscop de Tesalonic și în cele de urmă mitropolit al Moldovei și Sucevei și este înmormântat aici, în această biserică. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este deci ocrotitorul acestei biserici numite Catedrala Veche, dar și ocrotitorul Catedralei Noi, celei de alături, care are pe frontispiciu, spre poarta cea mare, chipul, poartă chipul în basorelief Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, luptându-se cu balaurul. Sfântul Mucenic Gheorghe este popular în țara noastră și prin faptul că mai multe orașe sau localități îi poartă numele. Orașul Sfântul Gheorghe sau localități ca St. George sau St. George și orașul Giurgiu, toate se referă la acest sfânt. Iar altele l-au ca patron, chiar dacă nu poartă numele Sfântului Gheorghe, cum este orașul municipiul Botoșan. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, așadar, este pentru noi un îndemn la credință puternică, la iubire față de Hristos și mai ales este un îndemn să ne luptăm duhovnicește pentru a respinge toate forțele răului, văzute și nevăzute, care încearcă să ne despartă de Hristos sau încearcă să slăbească credința. Să rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să ne dăruiască puterea credinței Lui, să ne dăruiască înțelepciunea Lui și să ne dăruiască evlavia Lui față de Hristos în timpul încercărilor, în timpul ispitelor, ca să lăudăm pe Hristos Domnul, întreaga Sfânta Trăime, spre slava Lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Amin.